Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Národnej rade sa diskutuje o programovom vyhlásení vlády. 50 rečníkov sa do nej prihlásilo písomne. Začal sa týždeň modlitieb za dominikánske povolania. V tomto roku je ich sprievodcom svätý Tomáš Akvinský. Izraelská armáda tvrdí, že v Gaze obsadila parlament i ďalšie inštitúcie Hamasu. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
V Národnej rade sa dnes popoludní začala diskusia k programovému vyhláseniu vlády. Zatiaľ sa do nej prihlásilo 50 rečníkov písomne, z toho 4 sú za poslanecký klub. V úvode diskusie predstavil vládny program premiér Robert Fico, ktorý opätovne upozornil, v akom stave prebrali vládu.
Ale zhodne sa určite na konštatovaní, že štartovacie čiara, z ktorej táto vláda štartuje, je veľmi dobrá a je plná mín a rôznych mechanizmov, ktoré ju mimoriadne ohrozujú. Zhodneme sa na tom, dámy a páni, že nikdy v histórii moderného Slovenska vláda nepreberala finančné, sociálne a ekonomické záležitosti takovom zdeštruovanom stave, ako to vidíme pri verejných financiách.
Premiér Fico počiarkol aj potrebu rešpektovať ústavu Slovenskej republiky a požiadal o dôveru. Následne vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini. Deklaroval, že vláda sa bude snažiť naplniť nádej občanov na lepší, pokojnejší a bezpečnejší život. Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov bude možné sa prihlásiť do diskusie ešte ústne. Hoci kedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda Národnej rady. Poslanec Národnej rady Igor Matovič počas diskusie k programovému vyhláseniu vlády kritizoval koalíciu aj opozíciu. Vláde vyčítal neplnenie sľubov z predvolieb, hovoril o rozkrádaní štátu a korupcii. Matovič v pléne pripomenul predvolebné sľuby novej vlády a poukázal na jej aktuálne kroky. Poslanci Smeru SD sú naopak pripravení v plnej miere podporiť programové vyhlásenie vlády. Deklaroval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter počas diskusie o vládnom programe. Apeloval na silný sociálny dialog s tripartitou aj ďalšími inštitúciami, ako aj na pomoc v sociálnej oblasti. Krajské mestá avizujú problémy so zostavovaním vyrovnaných rozpočtov pre budúci rok. Väčšina samospráv preto bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu daní, a to aj o viac ako štvrtinu. Po dnešnom stretnutí predstaviteľov Združenia krajských miest K8 to uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Momentálne sa samosprávy nachádzajú v pomerne ťažkej situácii zostávania vyrovnaných rozpočtov. Vzhľadom k tomu teda, že pripraviť vyrovnaný rozpočet je v tejto situácii skoro prakticky nemožné. Budú všetky krajské mestá s výnimkou Trnavy a Banskej Bystrice, ktoré už zvyšovali dane, tieto dane budú zvyšovať. Sú to nepopulárne opatrenia, ktoré sú ale dôsledkom naozaj prijatých legislatívnych opatrení bývalej vlády.
Zvyšovanie daní sa okrem osmičky krajských miest dotkne aj ďalších samospráv. O zdražovaní ako jedinom východisku dnes hovoril aj primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.
Keby sme nezvyšovali dane, tak by sme naozaj, a to doslova a do písmena, nedokázali naplňať služby pre obyvateľov nie len v kvalite, ale aj v kvantite. To znamená, dotklo by sa to každodenného života občanov.
Rybníček predpokladá, že samosprávy budú dane zvyšovať minimálne o úroveň kumulatívnej inflácie za posledné 4 roky, čo predstavuje približne 27%. Predstavitelia krajských miest v Banskej Bystrici diskutovali podľa Jana Noska aj o programovom vyhlásení vlády a jeho častiach týkajúcich sa samospráv.
Sú to naozaj veľmi všeobecné vyjadrenia. Našou úlohou bude po prijatí programového vyhlásenia a odsúhlasení parlamentov naplánovať sériu stretnutí, kde chceme tieto veci pomerne intenzívne komunikovať.
Združenie K8 má rotujúceho predsedu. Post po Jánovi Noskovi po dohode členov združenia prevezme primátor Košíc Jaroslav Polaček. Pod predsedom sa stane nitriansky primátor Marek Hatas. 6 členov súdnej rady podalo návrh na odvolanie Jána Mazáka z funkcie jej predsedu. Dnes o tom informovala členka súdnej rady Marcela Kosová.
Súdna rada predsedu má, išiel návrh na jeho odvolanie dnešným dňom. Vôbec netušíme, ako dopadne. Je tam limit 30 dní, keďže sme to podali 6, takže je tam návrh aj na zvolanie mimoriadneho zasadnutia súdnej rady, ktoré musí byť do 30 dní zvolané od podania návrhu. Takže uvidíme, čo sa bude diať.
Podľa navrhovateľov sa mal Mazák dopustiť viacerých pochybení. Hovorí nový člen súdnej rady Martin Bezák, jeden z iniciátorov jeho odvolávania.
Je tam viacero veľmi z môjho pohľadu sporných momentov a zjavných teda porušení zákona. Najviac, čo ma tam tak zaskočilo, alebo to, čo som teda naozaj vnímal veľmi v takej rovine, ktorá je pre mňa neakceptovateľná, bolo to vyjadrovanie sa k sudcovi Moznerovi.
Prípadné odvolanie Mazáka z postu predsedu by neznamenalo stratu funkcie člena súdnej rady. Podľa Jana Mazáka majú členovia rady právo navrhnúť jeho odvolanie z funkcie.
Legitímne je podanie návrhu a súdna rada rozhodne, lebo musia dokázať opakované porušenie mojich povinností. To, čo zatiaľ som čítal, tam nie je nič také, čo by dokazovalo opakované porušenie mojich povinností, lebo tie povinnosti musia vyplývať zo zákona.
Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí neschválila žiadne stanovisko k medializovaným útokom voči sudcom. Predložené boli dva návrhy uznesení. Súdna rada neschválila ani jeden z nich.
Krátko z domova.
Národná rada nerokovala o návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu snemovne. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze. Zahlasovalo 69 poslancov proti 78, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval. Dnes sa nekonalo ani zasadnutie Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národné menšiny k návrhu zmeny 2% zdaní. Na výbor neprišiel dostatok jeho členov, preto nebol uznášania schopný. Okrem ministra práce Erika Tomáša a ministra financií Ladislava Kamenického boli na výbor pozvaní aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Ondreja Humaja. Humaj nastupuje na post šéfa PPA po Jozefovi Kisovi, ktorý bol vo vedení agentúry od júna 2021 a podarilo sa mu obhájiť akreditáciu PPA pred Bruselom a tiež odzdraviť agentúru do súčasného stavu. Štátna akciová spoločnosť letecké opravovne Trenčín má nové vedenie. Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva sa stal Juraj Lauš. Vo funkcii vystriedal Ľubomíra Galka. Národná kriminálna agentúra dnes zadržala viacero osôb. Od raných hodín vykonáva na území Slovenska rozsiahlu akciu vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a iných trestných činov.
Cirkvi.
Teologická fakulta v Košiciach hostila dnes dopoludňa medzinárodnú konferenciu pod názvom O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkazu života blahoslavenej Sáry Šalkázy. Táto konferencia je zaujímavá aj tým, že okrem viacerých vzdelávacích inštitúcií sa do jej organizácie zapojilo aj ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Spojenie encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti s posolstvom blahoslavenej Sáry Šalkázy nie je prekvapivé. Sára a sociálne sestry sa vždy snažia primerane reagovať na spoločenské zmeny v minulosti aj dnes, hovorí sestra Renáta Jamborová, provinciálna predstavená sociálnych sestier.
Ona veľmi silno počúvala ten moment, keď niečo zmeniť alebo niečo v živote urobiť inak, ako to doposiaľ fungovalo alebo to, ako doposiaľ poznala to svoje prostredie. V tomto mi je Sára tým príkladom, že napriek ťažkostiam sa to dá, alebo si z nejakého prostredia, ale možno to prostredie ju vybavilo práve pre ten pohľad vidieť veci aj z inej strany a nejak to zakomponovala do svojho života a nebála sa potom robiť zmeny alebo hlásiť sa k tým zmenám.
Zmien a víziev sa nesmú báť ani cirkvi. Bohuslava Havrilová zo zboru cirkvi Bratskej v Košiciach priniesla na konferencii svoj pohľad na prácu s Rómami. Tu je dôležité pamätať okrem sociálnej pomoci aj na duchovné potreby.
Tak duchovná potreba to je ten základ, z ktorého vlastne vznikajú aj tie telesné potreby. Aspoň my to vidíme, že keď títo ľudia prichádzajú k Pánovi Ježišovi, tak chcú žiť nový život. A tým pádom na tom potom rastie tá túžba sa vzdelávať, žiť múdro, hospodáriť múdro, vychovávať svoje deti, proste všetko. Všetko to mení.
Konferencia o bratstve a sociálnom priateľstve na Teologickej fakulte bola príležitosťou zažiť stretnutie odborné zamerané na sociálnu prácu, ale aj ľudské s bratmi z iných cirkví. Vyzdvihol to aj Radoslav Lojan, dekan Teologickej fakulty v Košiciach.
K stretnutiu medzi ľuďmi nedochádza iba v kostole, alebo iba na fakulte, alebo v niektorých priestoroch, ale človekom sa dennodenne stretávame na ktoromkoľvek fronte, na ktorejkoľvek pôde. A pápež František hovorí, že to miesto stretnutia tých ľudí môže byť kdekoľvek na svete, len aby som v tom druhom človeku nevidel konkurenta, ale videl, on hovorí o obraze živého Boha, alebo o tej pečati živého Boha. A myslím si, že tých príležitostí dennodenne máme veľa.
Začal sa týždeň modlitieb za dominikánske povolania. Už po šiestýkrát sa dominikánska rodina modlí za nové povolania. V tomto roku bude ich sprievodcom svätý Tomáš Akvinský. Ten pripomína, že každá modlitba za iných ľudí je prejavom našej lásky k ním. Viac informácií ponúka redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Za nové dominikánske povolania sa modlia všetky vetvy dominikánskej rodiny na celom svete, ale každý si nachádza svoje vlastné spôsoby. Hovorí generálna predstavená kongregácie sestier blahoslavenej Imaldy, sestra Karola Dravecká.
Povolania sú veľkou milosťou a darom od Boha, preto si myslíme, že je potrebné ich vyprosovať a spojiť sa v takom jednom hlase.
Dôležitým aspektom ich spirituality je kázanie.
Pre nás to kázanie je taký širší pojem, nie je to len kázanie v kostole, ale je to ohlasovanie Krista, ohlasovanie pravdy, ohlasovanie evanjelia. A my veríme, že keď ľudia poznajú Krista, sú šťastnejší. Takže robíme to kvôli tomuto, aby sa naplnil ten cieľ rehole.
Každý deň sa dominikánska rodina modlí za inú svoju vetvu, ako dominikánske mníšky, bratia, laickí dominikáni, sestry dominikánky, spolupracovníci a dobrodinci rehole, členovia ružencového bratstva a mladí z Adomu.
Modlíme sa aj za našich spolupracovníkov a priateľov, ktorí istým spôsobom zdieľajú tak vzdialenie našu charizmu, lebo napríklad my sa s tým máme školy, škôlky a každý deň s nami spolupracujú úžasní ľudia, učitelia, riaditelia. Máme napríklad domov sociálnych služieb, takisto aj bratia, laici majú niekoho, kto im pomáha, kto proste im ako keby spolu s nimi kráča pri naplňaní tohto poslania kázať.
Týždeň modlitieb za dominikánske povolania sa koná vždy týždeň po sviatku všetkých dominikánskych svätých, ktorý je 7. novembra.
Do kampane RK Dobročiny, ktorá motivuje deti v mesiaci október pretvárať svet dobrom na krajšie miesto, sa tento rok zapojilo viac ako 2300 detí a vedúcich. Počas celého mesiaca sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a spoločný domov v duchu encykliky pápeža Františka Christus Vivit, pokračuje Julia Kavecká.
ERKO sa snažilo počas tohto ročnej kampane dobročiny inšpirovať pápežom Františkom, ktorý povzbudzuje k budovaniu vzťahov medzi mladou a staršou generáciou. Preto sa podľa koordinátora pre komunikáciu Borisa Kolára snažili upriamiť pozornosť na starkých, ktorí častokrát zažívajú osamelosť a samotu.
Naplňali sme práve tento sen Svätého Otca, aby sme sa aj viac venovali starším ľuďom, ale aj mysleli na našich blížnych, ktorých máme vo farnosti.
Takúto nezišnú službu v októbri konalo 95 tzv. Dobrotímov, čo predstavuje viac ako 2300 detí a vedúcich. Väčšinu zo zapojených tvorili podľa Borisa Kolára členské farnosti RK, no prihlásili sa aj desiatky školských zariadení a farských skupín.
Mnoho z tých dobročinov, ktoré vykonali, tak boli práve tie, kde možno navštívili domovy dôchodcov, svojich starých rodičov, písali pre nich pohľadnice, prípadne niečo vyrobili a boli im to zaniesť, prípadne mali aj taký ľudový a kultúrny program v domove dôchodcov. Samozrejme, naše skupinky sú tvorivé, no a oni niektoré teda aj boli hrabať napríklad aj lístie, boli upratovať hroby na cintorinoch, alebo prípadne aj jedna skupinka bola venčiť psíka, to bola práve naša skupinka v Kremnici, takže sme boli na hodinku vyvenčiť aj psíka z útulku.
Fotogaléria dobročinov, ktorá dokumentuje množstvo dobrých skutkov nezištnej pomoci, ktoré v mnohých prípadoch vymysleli práve deti, je v galérii na webe RK.
Obec Horné Mladonice v okrese Krupina zrevitalizovala priestor okolo centrálneho kríža na miestnom cintoríne. Peniaze získala zo svojho vlastného rozpočtu a príspevku od Banskobystrického samosprávneho kraja. Miesto je využívané miestnymi obyvateľmi na tichú modlitbu pri kríži počas celého roka. Nahrávala redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Horné Mladonice patria pod farnosť Čekovce. V obci sa nachádza kostol svätého Demetera, postavený v roku 1890. Pokračuje starostka Erika Korčoková.
Boli tu také betónové štvorce, bolo to už také nie vo vyhovujúcom stave zarastené, takže tie štvorce sa vyhodili a dala sa nová dlažba, ucelená.
Pietné miesto na cintoríne využívajú farníci na modlitby počas celého roka, hovorí kostolnička v kostole svätého Demetera, pani Marta.
Starám sa tiež o výzdobu, čerstvé kvety, alebo aj umelé. Pani starostka dala krásne zrekonštruovať. Sme veľmi povďační za to.
Centrálne kríže na hontianskych cintorínoch nevyužívajú len samotní návštevníci, ale aj učitelia, ktorí zážitkovou formou sprostredkúvajú myšlienku modlitby za zosnulých príbuzných svojich žiakov. Vysvetľuje učiteľka Michaela Urban z nedalekej základnej školy v Dolnom Badíne.
Prvákov a druhákov som zobrala na miestny cintorín, kde sme pri hlavnom kríži zapálili sviečku a zaspomínali sme si na všetkých príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami. Aj som deťom vysvetlila, že síce sa nachádzame na jednom cintoríne, ale hlavný kríž slúži na to, že si pri ňom spomíname na všetkých zosnulých, ktorí sú pochovaní aj na iných cintorínoch.
Okrem zrekonštruovaného priestoru okolo centrálneho kríža a novej informačnej tabule pri kostole sú na pláne ešte aj iné práce. Opäť Erika Korčoková.
Ešte umučenie pána Krista nám treba zrekonštruovať. Veľké financie do toho nedáme, nakoľko dobrovoľník sa na to nám slúbil a upraví to.
Celkovo práce na Hornomladonskom cintoríne stáli 1500 eur.
Správy zo sveta.
Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell predstavil návrhy, ako by malo byť pásmo Gazy riadené po skončení vojny medzi Izraelom a Hamasom. Zároveň vyzval arabské krajiny, aby pri podpore budúcej palestínskej samosprávy zohrávali väčšiu úlohu, informuje Lucia Pálešová.
Medzinárodnému spoločenstvu sa podľa Borrella nepodarilo politicky a morálne vytvoriť trvalé riešenie dlhodobého konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Dodal, že teraz je čas zdvojnásobiť úsilie o nájdenie dvojštátneho riešenia. Podľa izraelského ministra obrany Joava Galanta už Hamas stratil kontrolu nad pásmom Gazy. Teroristi podľa neho utekajú na juh a civilisti rabujú základne Hamasu. Izraelské vzdušné sily tam včera zaútočili na 200 cieľov, najmä na veliteľstvá Hamasu, sklady zbraní a platformy na odpaľovanie rakiet. Izraelčania odhalili v mešite aj tunelovú šachtu. Izraelské námorné sily zaútočili na vojenský tábor Hamasu určený na výcvik a sklady zbraní. Podľa amerického prezidenta Joea Bidena musí byť nemocnica v Šifá, pri ktorej prebiehajú ťažké boje, chránená pred útokmi. Izraelská armáda poprela úmyselné cielenie na nemocnicu a opakovane obviňuje Hamas, že využíva zdravotnícke zariadenia ako veliteľské centrá a úkryty. Hamas to popiera. Izraelská armáda dnes oznámila, že koordinuje prevoz inkubátorov do pásma Gazy. Svetová zdravotnícka organizácia už v nedeľu informovala, že nemocnica Šifa už prestala fungovať a že situácia v nej je zúfalá a nebezpečná. V jej areáli údajne pochovali 179 ľudí vrátane bábetiek a pacientov. Izraelská armáda v nedeľu otvorila zabezpečený priechod, ktorý umožňuje pešiu evakuáciu aj evakuáciu sanitkami z nemocnic Šifa a Rantisi a Násirovej nemocnice. Prezident USA včera potvrdil, že stále prebiehajú rokovania o prepustení rukojemníkov. Ozbrojené krídlo Hamasu medzi tým katarských vyjednávačov informovalo, že je pripravené na prepustenie 70 žien a detí zadržiavaných v Gaze výmenou za 5-dňové prímerie s Izraelom. Hamas počas útoku na územie Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal zhruba 1400 obetí na životoch, zajal a zavliekol do pásma Gazy viac než 200 ľudí. Denník The Washington Post v tejto súvislosti tvrdí, že Hamas sa pripravoval aj na druhú fázu útoku na Izrael. Ak by bol prvý úspešný, mal sa presunúť hlbšie do vnútrozemia a do väčších miest. Izrael v rámci odvety na tento útok spustil masívne bombardovanie tejto enklávy, ktoré si podľa miestnych úradov vyžiadalo 11 240 obetí.
Izraelská armáda dnes popoludní oznámila, že v meste Gaza dobila budovu parlamentu a sídla ďalších vládnych inštitúcií riadených Hamasom. Armáda vo svojom vyhlásení citovanom agentúrou AFP spresnila, že jej jednotky prevzali parlament, vládnu budovu, policajné veliteľstvo Hamasu a strojnícku fakultu, ktorá slúžila ako inštitút na výrobu a vývoj zbraní. Nová slovenská vláda nebude vojensky pomáhať Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii, bude však rešpektovať zbrojárske zákazky na úrovni súkromných firiem. Podľa redaktora Iva Nováka to včera povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli.
Minister Blanár svojim rezortným kolegom v EÚ pripomenul stanovisko novej slovenskej vlády, podľa ktorého Slovensko si želá prímerie na Ukrajine, aby sa stala mierovou a celistvou krajinou.
Predovšetkým chceme, aby čím skôr sa začali nejaké iniciatívy súvisiace s prímerím a mierovým hľadaním tohto konfliktu, pretože súčasný priebeh vojny sa ukazuje, že je zamrazený.
Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že Slovensko chce Ukrajincom pomôcť počas zimy a týmto smerom bude orientovať svoju humanitárnu pomoc. Podľa neho trvá aj ponuka v oblasti odmiňovania, s čím má slovenská armáda bohaté skúsenosti a vie ich odovzdať ďalej.
Slovenská republika ide pre ukrajinskú stranu financovať výrobu dvoch odmiňovacích zariadení Božina 4, ktoré by mali už na začiatku budúceho roka slúžiť na Ukrajine Chersonskej oblasti.
Juraj Blanár v Bruseli jednoznačne opäť zadefinoval postoj, že Slovenská republika už nebude ďalej poskytovať vojenskú pomoc z vládnej úrovne.
Avšak všetky komerčné záležitosti týkajúce sa zbrojárskych zákaziek sú záležitosťou jednotlivých firiem, ktoré či už obchodujú alebo pôsobia na Slovensku a tu vláda nebude robiť žiadne prekážky.
Krátko zo sveta.
Európska komisia oznámila, že pred nástupom zimy vyčleňuje ďalších 110 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Nové financovanie pomôže humanitárnym partnerom EÚ poskytovať ľuďom v núdzi základné služby, ako je urgentná pomoc, jedlo, voda, prístrešie, zdravotná starostlivosť, psychosociálna podpora a ochrana. Traja ľudia prišli o život a najmenej 12 ďalších utrpelo včera zranenia pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Cherson a jeho okolia. Severná časť chersonskej oblasti bola ukrajinskou armádou oslobodená pred rokom. Jej južnú časť stále okupujú ruské jednotky, ktoré ostreľujú Ukrajinou kontrolované obce z východného brehu rieky Dnieper, ktorá od postupu ukrajinskej armády tvorila frontovú líniu. Obyvatelia islandského mesta Grindavík, ktorí museli byť evakuovaní z domovov po stovkách otrasov vedúcich k obavám zo sopečného výbuchu, sa do nich nakrátko mohli vrátiť precenosti a rôzne ďalšie potrebné veci. Polícia, civilná obrana bola po celý čas v pohotovosti. Už tretí deň pokračuje záchrana 40 robotníkov, ktorí uviazli pod zemou po zrútení rozostavaného cestného tunela na severe Indie. Najväčším prielomom je, že sa s nimi podarilo nadviazať kontakt a dostávajú potraviny a kyslík.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti potrebujú získať bod na to, aby si vybojovali účasť na majstrovstvách Európy 2024. Prvý pokus budú mať vo štvrtok o 20:45 v Bratislave v zápase proti Islandu. Druhý o 3 dni neskôr na pôde Bosny a Hercegoviny. Stanislav Lobotka verí, že oslavovať budú Slováci už po zápase s Islandianmi, ktorých chcú zdolať.
Kvalitu na to máme, aby sme to zvládli a proste musíme pokračovať tak, jak hráme to, čo sme hrali predošlé zápasy, proste a nehrať na tú remizu na ten jeden bod, ale proste mať v hlave to, že ideme vyhrať a nemať nejak v hlave, že nám stačí jeden bod, že budeme brániť alebo niečo, proste hrať aktívne a sa snažiť ten zápas vyhrať. Tak Island je veľmi nepríjemný. Si myslím, že oni dobre bránia, že to prehustiu ten stred pola a sa snažia hrať na rýchle protiútoky, majú tam šikovných hráčov vpredu. My budeme musieť byť hlavne pozorní a nestrácať ľahké lopty, takže proste byť silný na lopte a si ten proste zápas užiť a do toho všetko.
Slovenský futbalista Fares Šudiva si odbije premiéru v reprezentácii do 21 rokov. Tým trénera Jaroslava Kentoša čakajú prípravné stretnutia s Chorvátskom a o 4 dní neskôr v Hradci Králové s českými rovesníkmi. Slovenský futbalový tréner Vladimír Cifranič po 5 mesiacoch skončil na lavičke FC Vion Zlaté Moravce v Ráble. Jeho odvolanie prišlo po vzájomnej dohode s vedením klubu. Vo funkcii ho nahradil Michal Hip, ktorý pôsobil minulej sezóne v druholigovom maďarskom Szombathely Holodás. Tým získal počas Cifraničovho pôsobenia len 3 body v 14 zápasoch a je na poslednom mieste Nike ligy. Slovenské futsalistky prehrali včera v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Göteborgu s domácimi Švédkami 5-8. Nestačil im ani hetrík Dominiky Kucharčíkovej. Druhý zápas so Švédkami odohrajú dnes opäť o 19. hodine. Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na dnes v NHL 2 asistenciami k triumfu Coloreda na ľade Sietlu 5-1. Zažil druhý dvojbodový zápas v sezóne. Celkovo má po 13 stretnutiach na konte 6 bodov. Tréner Chris Knoblauch zažil víťaznú premiéru na striedačke Edmontonu. Oilers v prvom dueli pod jeho vedením zdolali New York Islanders 4-1. Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes povolal do prvého týmu Slováka Miloša Kelemena. 24-ročný krídelník odštartoval sezónu na farme Tucson Roadrunners v AHL. Arizona čaká najbližší zápas zajtra v noci v Dallase. Fínsky hokejový brankár Sami Aito Kallio sa stal hráčom HK Nitra. Z nitrianskeho kádra naopak odišiel americký útočník Lincoln Griffin, s ktorým sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce. Slovenský hokejový útočník Timotej Šile absolvuje mesačnú skúšku v HC Slovan Bratislava. Pre 28-ročného centra, využiteľného aj na krídle, pôjde o 5. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už nastupoval aj za Skalicu, Nitru, Banskú Bystricu a Nové Zámky. Novým trénerom hokejistov HC 19 Humenné sa stal 47-ročný Čech Martin Štrba. Bude to pre neho prvý trénerský angažmán v slovenskej extralige, vo funkcii nahradí Rusa Parfionova. Klub informoval o novom kormidelníkovi na sociálnych sieťach. Srbský tenista Novak Djokovic včera prevzal trofej za prvé miesto v koncoročnom rebríčku ATP. Zaistil si ho v nedeľnejšom zápase turnaja majstrov v Turíne, keď zdolal Dana Runeho. Djokovic tak prekonal vlastný rekord a ročník ukončí ako svetová jednotka v 8. krát v kariére. Ruský tenista Medvedev zvíťazil vo svojom úvodnom zápase na turnaj majstrov v Turíne nad Krajanom Rubľovom v dvoch setoch 6-4, 6-2. V zápase ani raz nestratil svoje podanie a k víťazstvu si pomohol aj 10 esami. V prvom stretnutí červenej skupiny si 8. hráč rebríčka ATP Nemec Zverev poradil so svetovou dvojkou Španielom Alcarazom 6-7, 6-3 a 6-4. Basketbalisti Toronta zdolali v noci na dnes zámorskej NBA Washington 111-107, hoci v tretej štvrtine prehrávali až o 23 bodov. Sacramento si poradil s Clevelandom 132-120, Boston vyhral nad New Yorkom 114-98 a Milwaukee nad Chicagom 118-109.
Počasie.
Čo sa týka počasia, bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča streda tiež zaujímavá, keďže k nám dorazí ďalšia vlna zaoceánskeho vzduchu.
A v noci už by malo byť postupne zamračené a ešte do toho aj nejaký občasný dážď. No a v tých vyšších polohách, kde je teplota pod nulou, tam by malo samozrejme snežiť. Aj na Štrbskom plese by to tak mohlo byť. Tiež to je tak okolo nuly, takže aj tam nejaké tie centimetre môžu pribudnúť. A teploty budú stále nad nulou, ani nejaké mrazy neočakávam. A potom cez deň, tak znovu, no, veľká oblačnosť, sem tam nemusí byť stále až zamračené, môže byť aj menej oblakov, ale miestami občasný dážď, to stále by malo pokračovať aj v ďalších dňoch. A najvyššia teplota na stredu už asi len 14 stupňov.
Na záver vás o 20. hodine pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor venovanú posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis, Sviatosť lásky. Hosťom Pavla Jurčagu bude profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.